În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne bucurăm că ne-a mai dat Dumnezeu o zi, că ne-a mai auzit odată și aș vrea să continuăm puțin despre botez. Sper să nu vă plictisesc. Dacă vă aduceți aminte, îmi pusesem întrebarea ieri seară, de ce se vorbește de botez, la botez de sfințirea apelor? De ce atunci s-au sfințit apele? De ce se vorbește de o sfințire a făpturii atunci, mai mult decât alte dăți? Și un prim motiv pe care l-am dat ieri a fost acela că omul este stăpânul făpturii, așa l-a făcut Dumnezeu. Și l-a făcut așa pentru totdeauna. Nu numai odată și după aceea nu l-a mai făcut, ci cumva rămâne stăpân al făpturii atâta timp cât omul este cumva desprins de Dumnezeu, atât timp cât omul îi stă departe de Dumnezeu. Nu numai omul se îmbolnăvește, nu numai sufletul omului bolește, ci și întreaga făptură. De fapt, întreaga făptură și întreaga natură sunt un fel de oglindă exterioară a vieții interioare, a inimii, a sufletului interior al omului. Și o să vedeți lucrul acesta și se va vedea în viitor. Adică natura rămâne o oglindă a vieții interioare a omului. Cu cât omul este mai interior mai sălbatic, mai revărsat spre patimi, spre păcate, mai ucigaș de frate, mai nepăsător față de ceilalți, cu atâta natura în exterior devine mai rapace, mai prăpăstioasă, mai sălbatică, stihiile, adică vântul, valurile, apa, pământul în sine se cutremură, focurile devin foarte ușor, pur și simplu, focul își face de cap, cum și-a făcut în California și în alte, și în Grecia, și se dau peste cap stihiile exterioare, că sunt într-un echilibru, vânturile devin neoprit și devin peste măsură de puternice și distrug natura, distrug făptura. De fapt, faptul că omul este stăpânul făpturii și cu cât omul nu se poate supune pe sine, nu se poate rândui pe sine, nu se poate ține sub control și face din el tot ce vrea, partea hormonală, trăirile, stările inimii, pornirile minții, orice năzbâtie care trece prin cap o face imediat, nu are nicio putere de a se opune răului, viciului. Cu cât în interior omul este așa, cu atâta și natura în exterior este la fel. Natura exterioară limită pe om. De fapt, asta s-a întâmplat încă de la facerea lumii. Odată cu căderea omului, natura a căzut toată cu el. Și nu numai natura pământească, toată natura a devenit îmbătrânitoare, a devenit entropică, a început să moară de la broscuțe și, eu știu, ferigi până la stele. Toate mor. Și universul moare la un moment dat. Adică toate urmează pe om ca pe un stăpân. Dar nu e o urmare neapărat ca a unui cățel care ascultă chiar de un stăpân, nebun, chiar de un stăpân crud și nemilos. Nu, ci mai degrabă natura îl ascultă pe om de plin atunci când el se armonizează, se devine stăpân pe sine și se armonizează cu Dumnezeu și devine un fel de vas purtător al lui Dumnezeu în natură, în făptură, atunci natura îi se supune omului și îl ascultă pe om. Și când omul se îndepărtează de Dumnezeu și nu mai devine vas al purtării lui Dumnezeu, atunci natura devine exact oglinda omului. Și cu cât lumea, așa cum atunci omul a căzut și lumea s-a urâțit, odată cu căderea omului, natura nu și-a mai păstrat frumusețea edenică de rai pe care o avea și imortal, adică fără moarte, pe care o avea în vremea când omul era în rai. Odată cu căderea omului au venit și toamna, au venit și iarna, a venit și frigul, a venit și durerea, a venit și suferința, a venit și cruzimea, dar încă nu la un nivel așa de mare cum vor veni după potop. Potopul a fost a doua cădere a omului. Sau o perioadă dinainte de potop, când oamenii s-au înrăit, s-au urâțit, încât Dumnezeu zicea că nu mai vede niciun duh în ei. Nu mai e nimic din asemănarea lui în ei. Se pare că lumea până la potop a fost o lume totuși care încă se asemăna într-o anumită măsură cu raiul. Adică oamenii trăiau foarte mult și natura trăia mai mult și acum în știință, în biologie și în geologie și se vorbește de o natură luxuriantă în vremea aceea și nu numai omul trăia foarte mult, și natura era foarte puternică, foarte vie. Odată cu adâncirea omului în păcate, pervertirea lui tot mai mare, generație după generație, după alegerea lui constantă în rău, și natura a început să se degradeze, dar a doilea mare prag al degradării, dar m-aș întoarce la această prima perioadă între căderea omului și potop. Se pare că era o atmosferă mult mai puternică, adică apele de deasupra, cum se numite, apele de dedesubt și apele de deasupra, cercurile concentrice care înconjoară Pământul și care îl protejează. Noi acum știm de stratul de ozon și știm de alte straturi care protejează Pământul. Aceste cercuri ale atmosferei, care conțineau mai cu seamă apă, dar nu numai, erau mult mai puternice și făceau ca Pământul să fie ca o seră, dar nu o seră și efectul de seră pe care noi îl facem acum ca un fel de opus din gazele toxice și din dioxid de carbon, ci Pământul era ca într-o seră umbrit de norul milostivirii lui Dumnezeu. Erau norii aceștia care nevăzuți, nu neapărat văzuți, dar care și protejau Pământul pe orice parte a lui de razele prea puternice ale soarelui, de influența acestor raze, de diferitele efecte ale acestor raze ale soarelui, care dacă nu, cu cât atmosfera se subțiază, cu atâta efectele razelui soarelui și influența soarelui în sine, și nu numai, atâtor raze care vin din tot universul, sunt mult mai grave asupra omului și asupra făpturii întregi. Deci atmosfera era mult mai puternică, mult mai vie, mult mai în mai multe straturi și mult mai protectivă, încât părinții vorbesc despre o capacitate acestei atmosfere de a reține și de a răsfrânge lumina, încât și în partea întunecată a Pământului și în timpul nopții în partea întunecată a Pământului se răsfrângea din lumina care era în partea luminoasă. Efectul acesta de seră, de acoperire, făcea ca diferențele dintre noapte și zi, dintre perioadele de frig, de aplicare a Pământului, axei Pământului, dintre iarnă și vară, să nu fie așa de mari. Deci trecerile erau foarte, foarte ușoare și foarte mai puțin sesizabile între anotimpuri, între vară și primăvară, între vară și toamnă, între toamnă și iarnă, între iarnă și primăvară, între zi și noapte, trecerile erau mult mai ușoare și asta făcea ca pe Pământ să fie o atmosferă apropiată de cea din rai și chiar se vorbește că și se spune că lucrul observat de Părintele Serafim Roz, se spune în primele capitole ale ale Torei, ale celor Pentateuhului, ale celor cinci cărți, ale Scripturii, se spune că la facere, că nu erau ploi, ci un abur ieșea din pământ și rânea toată făptura. Și, într-adevăr, prima ploaie de care se vorbește este cea de la potop. Deci, ploile, în general, bune sau mai puțin bune, duc la alunecări de teren, la formarea șanțurilor făcute de râuri, la alunecarea lor, duc la atâtea și atâtea ploile. Se pare că pe pământ până la era un singur continent, pentru că se spune că de unde știm că era un singur continent înconjurat de mări, de oceane? Pentru că știm că se zice în mijlocul pământului era raiul, în mijlocul pământului era raiul și din rai curgeau patru râuri care udau toată fața pământului. Pe cum să ude râurile toată fața pământului dacă erau despărțite, pământul era despărțit de oceane și de mări? Cum să ude? Deci era un singur continent, dar avea această caracteristică extraordinară a unei clime blânde, a unei vegetații luxuriante. Ori aceste treceri ușoare, nu dure, de la un anotimp la altul, de la o zi la alta, de la zi la noapte, de la noapte la zi, a făcut ca oamenii să poată trăi foarte mult. Nu știu dacă știți că aceste treceri brutale și bruște sunt cele mai periculoase pentru, de la cald la rece, de la rece la cald, sunt cele mai periculoase pentru organisme. Pentru noile forme, pentru noua formă de, pentru acomodarea la frig, de semnul corpului, trebuie o energie imensă. După aceea, dacă se schimbă și trebuie să se acomodeze la căldură, trebuie iar o consumă energie imensă. Aceste lucruri le vedeți le puteți vedea foarte ușor, pentru că cele mai periculoase perioade în care să vă îmbolnăviți sau se suprezește corpul și vă simțiți foarte sensibil și slab sunt perioadele de trecere, toamna și primăvara. Restul, după ce corpul se reobișnuiește cu o perioadă mai de frig, nu se mai îmbolnăvește așa ușor, nu se mai simte așa obosit. Pe când perioadele de toamnă, târzie și primăvară sunt cele în care apar și stările de astenie, de oboseală, de lipsă de energie, tocmai pentru că corpul trebuie să se forțeze să la noi și noi schimbări. Ori aceasta duce și la îmbătrânirea omului. Mă gândeam că cum explicau profesorul de geografie al nostru, explica cum s-a format atât de mult nisipul în Sahara și spunea, pentru că piatra, fiind expusă ziua și noaptea, pentru că diferențele între zi și noapte în Sahara sunt foarte mari, de la aproape 0 grade sau noaptea până la 40-50 de grade ziua, încât piatra crapă și se transformă în nisip. Deci și piatra se degradează și se entropizează din cauza acestor... Păi vă dați seama, dacă piatra, stâncile, nu rezistă la aceste schimbări, cât de greu este pentru organismul uman și, în general, pentru făptură. Și atunci, de aceea oamenii în perioada aceasta, de la căderea în păcat până la potop, au trăit mult, pentru că schimbările erau foarte mici și dar încă era o perioadă în care oamenii nu căzuseră atât de mult, în care faptele lor nu erau atât de grave, în care nu coboruseră atât de multe trepte în jos. Și în primul rând era o perioadă bună exterior, pentru că încă oamenii aveau anumită bunătate, aveau anumită curăție. Gândiți-vă că încă în perioada aceasta până la noi Dumnezeu vorbea oamenilor direct. Sunt multe cazuri în Vechiul Testament până la noi când Dumnezeu vorbea până și cu Cain, nu? Adică vorbea cu oamenii și oamenii nu se speriau de această întâlnire cu Dumnezeu. Deci era ceva din raiul trecut, era încă în făptură și slavă lui Dumnezeu că a fost așa. Adică, dar oamenii au decăzut și ați văzut cum se zice de oamenii din vremea potopului, chiar v-aș citi ca să gândiți-vă că La început în rai, făptura avea un efect tămăduitor, deci aici că e așa păstrat capacitatea de a fi luxuriantă, frumoasă, de a fi pururi verde, de cum era în perioada potop, până la potop, e altceva, dar făptura înainte de căderea omului în păcat avea capacitatea de tămăduire, de ocrotire a omului, de a-l susține, de a-l ajuta. Apele erau vii. Exact cum ziceam ieri, că apele și-au revenit la starea și la firea lor dinainte, din rai, când în Iordan. Și să vă citesc cum ajunseseră oamenii înainte potop, zice: iar după ce a început a se mulți oamenii pe pământ, da, văzând însă Domnul Dumnezeu că răutatea oamenilor s-a mărit pe pământ și că toate cugetele și dorințele inimilor sunt îndreptate la rău, în toate zilele i-a părut rău că s-a căit Dumnezeu că a făcut pe om pe pământ, și a zis Dumnezeu: pierde voi de pe fața pământului pe om, pe omul pe care l-am făcut, de la om până la dobitoc și de la târătoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci îmi pare rău că l-am făcut. Și mai este un loc în care spune: mai zice Dumnezeu încă o dată lui Noe și zice: sosit înaintea feței mele sfârșitul a tot omul, că s-a umplut pământul de nedreptățile lor și iată eu îl voi pierde pe pământ. Da. Deci oamenii se înrăiseră, nu se mai recunoștea Dumnezeu în ei, chipul lui Dumnezeu se ștergea din om tot mai mult, nu mai era nimic din partea duhovnicească, era numai trup. Și asta a dus la potop. După potop, schimbările sunt radicale în făptură. Din momentul acela apar deșerturile, din momentul acela apare atmosfera așa cum este ea acum, scade imediat, după potop, scade imediat vârsta oamenilor, rapid. Urmașii lui Noe încetul cu încetul se apropie de cel mult 120 de ani, cum a trăit Moise, dar așa asta doar în cazuri excepționale, și se ajunge să zică David mai târziu: viața omului 70 de ani, cine este în putere 80 de ani și ce este mai mult decât atât, o stenelă și durere. Dar asta e după căderea omului și după ce om a căzut a doua oară, a fost un fel de a doua cădere, a doua... aceea a fost, prima cădere a fost căderea din dorința de mai bine, înșelarea lui Dumnezeu, sau din dorința de a face mai mult, de a fi asemenea lui Dumnezeu, l-au înșelat pe Dumnezeu și l-au neglijat pe Dumnezeu sau l-au trecut deoparte. Aici era pactizarea sufletului omenesc cu viciul, cu păcatul în sine, continuu, ziua și noaptea. Adică era o chestie, o viață porcească până la urmă, mult mai urâtă decât aceea a oamenilor care căzuseră din rai. Și odată cu această schimbare a omului s-a schimbat și făptura. Și auziți cum zice Dumnezeu la coborârea lui Noe din corabie, ce îi spune Dumnezeu lui Noe, foarte interesant, zice atunci a grăit Dumnezeu către Noe și a zis: ieși din corabia ta și împreună cu tine ia femeia ta și pe fiii tăi și femeile fiilor tăi, scoate de asemenea împreună cu tine toate vietățile care sunt cu tine și tot trupul, de la păsări până la animale și toate vietățile care se mișcă pe pământ, ca să se împrăște pe pământ, să se prăsească, adică să se mulțească pe tot pământul. Atunci a ieșit Noe din corabie și împreună cu el au ieșit fiii lui, femeia lui, femeile fiilor lui, toate fiarele, toate animalele, toate păsările. Apoi a făcut Noe un jertfelnic, iar Domnul Dumnezeu s-a bucurat de jertfa lui adusă de Noe și zice Dumnezeu: am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului. Deci Dumnezeu îngăduie ca pământul să fie blestemat în funcție de faptele omului. Există o legătură între viața, între felul de a fi al omului, cum e omul și cum e pământul. Dacă vreți încă o dovadă, vă spun exact cum îi vorbește Dumnezeu lui Adam după cădere. După cădere Dumnezeu îi zisa și a zis Dumnezeu către Adam, zice: iar lui Adam i-a zis, pentru că ai ascultat de vorba femeii tale și ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci, iată, blestemat va fi pământul din pricina ta, blestemat va fi pământul din pricina ta, va rodi spin și pălămidă. Deci pământul cumva intră sub blestem din pricina omului, este legat de om, de felul, de păcatele omului, de viața lui. În funcție de cum e viața omului, așa este pământul. Și noi zice, ce ai făcut? Din pricina ta și pentru că ai făcut, iată, pământul este blestemat. Ce ai făcut? E ca și mai zice, vai, câtă frumusețe se pierde, vai, câtă lumină se dă la o parte din făptură, vai, câtă suferință coboară în făptură, în animale, vai, câtă durere, vai, câtă moarte coboară, ce ai făcut, Adame, cum ai făcut tu asta? S-a întristat Dumnezeu pentru că făptura îl urma pe om. Așa se întâmplă și aici și Dumnezeu îi zice la potop, zice, după ce iese Noe din corabie și face jefelin, zice Dumnezeu, și zice, a zis Dumnezeu, am socotit să nu mai blestem pământul pentru faptele omului, pentru că cugetul inimii omului se pleacă la rău din tinerețile lui și nu vom mai pierde toate vietățile cum am făcut. Și acum, auziți, de acum, și dă o nouă lege, o nouă rânduială pământului, de acum, cât va trăi pământul, semănatul și seceratul. De acum urmau semănatul și seceratul. Până atunci omul îi ajunsese atât de luxuriante, atât de bogate era natura, încât îi ajungea să ia pur și simplu din natură cât îi trebuia să mănânce. Nu era nevoie să muncească, să se ostenească, să facă eforturi colosale. De acum, ca să te hrănești, trebuiau eforturi colosale. De acum semănatul și seceratul, și după aceea frigul și căldura. Pentru prima oară se vorbește de frigul și căldura, adică o traducere mai clară e gerul și zăpușala. De acum, gerul și zăpușala și vara și iarna, adică schimbările mari de temperatură, schimbările de anotimpuri, nu vor mai înceta niciodată. Adică Dumnezeu vorbește de niște transformări totale și într-adevăr apar deșerturile. Oricum după potop se despart continentele, se rup. În timpul potopului și după potop se vede această realitate și din acel continent imens din care din centru se vărsau apele pe tot pământul, se despart continentele pe care le știm. Și de acum urmează frigul, urmează perioada, zonele nordice cu frig mare, zonele centrale sau tropicelor cu căldură mare, cu zăpușală, urmează deșerturile, urmează oboseala omului și greutatea lui de a-și câștiga pâinea. Și aș zice, lucrurile acestea se continuă și o să le vedem continuate, nu numai ca efect al, în primul rând ca efect, deci pământul oricum se va degrada tot mai mult, ca efect al practicilor și a vieții exterioare a omului și a nepăsării lui și se va degrada tot mai mult de la staturile atmosferice, de la ozon și de la toate celelalte, până la soiurile de animale, de păsări, de insecte care dispar până la și care dereglează complet acest ceas biologic al pământului, cum este zidit de Dumnezeu și construit, până la temperaturi tot mai ridicate, friguri tot mai, poate tot mai dure, ploi, taifunuri, uragane, vijelii, cutremure, vulcani, lucruri care vor ieși parcă din matca lor, din rânduiala lor și cumva una pe alta se vor mișca. De la lucrurile parcă n-au legătură, dar ele au o legătură foarte mare. De la topirea ghețurilor din cauza încălzirii pământului, o imensă cantitate de căldura soarelui se întoarce înapoi și nu pătrunde în pământ, pentru că ea se lovește de albul sclipitor al zăpezilor veșnice de la poli. În momentul în care acestea, datorită serei, efectului de seră, de dioxid de carbon pe care îl produce omul, vor începe să dispară și vor fi tot mai puține, căldura pe care soarele o va trimite către pământ va fi tot mai mare și vor grăbi topirea ultimilor ghețari, de aici înseamnă creșterea mărilor la canivel, dispariția a unor imense teritorii de pământ, printre cele mai roditoare și cele mai locuite, și după aceea se declanșează pur și simplu adică dacă ați vedea cât de fin se țin toate între ele, de la curenții oceanici, de la curenții oceanici superiori până la curenții oceanici inferiori din adâncul oceanelor, până la curenții de aer, și toată lumea are o rânduială extraordinară, bine rânduită, și este într-un echilibru atât de fin. Ce să mai spunem de schimbările imense care le vor fi la nivelul biologic, la nivelul faunei și a florei din cauza încălzirii globale, din cauza creșterii apelor, din cauza schimbărilor la nivelul acesta al climei, la dispariția a nenumăratelor specii, la diminuarea stratului de plancton, care de fapt produce cea mai mare parte din oxigenul pentru noi, lucruri care la prima vedere par ce ne interesează pe noi de planctonul din Atlanticul de Nord sau Pacificul de Nord sau de Sud, o să vedeți că ne interesează foarte tare și că toate se dereglează și intră într-un proces de dereglare. Cu cât se dereglează mai mult, cu cât se rupe această armonie, căderea este abruptă, este înfricoșătoare și se prelungește până la schimbarea polilor magnetice ai Pământului, până la lucruri grozave care duc la această stare de frică de care Mântuitorul spune că și vor muri oamenii de frică zilei de mâine și de cele ce urmează să vină peste lume, și de sunetul și de vuietul mării, vorbește de o frică colosală care va fi la sfârșitul veacurilor despre cele ce vor veni și de cele ce vor veni, pentru că într-adevăr se dereglează și cum se zice, se vor deregla, pur și simplu se vorbește în scriptură se clintesc temeliile veșnice ale pământului și ale, până la urmă, și ale cosmosului, parcă se mișcă ceea ce părea de neclintit, armonia aceasta în care este pământul, această planetă albastră, mama cu mumic, că mama cu Maica Domnului, care ne ține și ne susține, această bilă caldă, poate că vă gândiți la atâna ca la ceva rece, când vă gândiți că vă îngroapă în pământ, vă gândiți că vă îngroapă în ceva rece și nu, pământul este cald. Pământul are în sine, în mijlocul lui, magmă și este cald. Trebuie doar să vă faceți un bordei în pământ, să vedeți că cum își făceau românii în vechime, nici nu mai trebuie să face foc, lemne pe foc, pentru că ține cald. Pământul este cald, este ca un sân de mamă care te primește. Probabil că dacă veți privi așa, poate că voi fiind credincioși, vă gândiți că sufletul merge la Dumnezeu, dar vă gândiți cu groază la trupul care se coboară în pământul rece, dar nu este rece, este cald. Este cald. Și aceea e îmbrățișarea lui Dumnezeu. Și aceea e îmbrățișare și o dragoste Dumnezeu care nu se scârbește de compoziția noastră și de mizeria în care ne-am transformat și pe care o împrăștiem după aceea. Oricum, numai noi și dereglăm toate acestea, dar să știți că nu e numai faptele omului, nu numai faptele omului exterioare dereglează toată această armonie și dereglează făptura și natura, ci există, se pare, o legătură foarte puternică între faptele interioare, viața interioară a omului, trăirile omului, gunoaiele în care trăiește omul în interiorul lui și ce se va întâmpla cu făptura, cu natura în scurt timp. Adică natura va urma aspectul interior al omului. Cred că am merita ca o primă întrebare a lui Dumnezeu când la sfârșitul veacurilor ar fi către oameni: ce ați făcut? Din pricina voastră ați distrus pământul, din pricina voastră s-a blestemat pământul, iată ce ați făcut. Ce ați făcut? Cum ați lăsat în inimile voastre asemenea gunoaie? Cum ați lăsat asemenea frici, asemenea vicii, asemenea urăciune, asemenea ură, asemenea răutate. Iată ce ați făcut cu pământul, pentru că incredibil, inima omului este mai largă decât universul, este o zonă din care ies, cum zicea părintele Arsenie Boca, mă, aveți grijă, mă, ce vă trece prin cap și ce cumva dădea de înțeles că ceea ce îți trece prin cap într-un păhărel mic acolo al minții și tu lași și zici că nu se vede în afară, acela de multe ori iese, zice, și se va lovi în capul vostru la propriu, vă veți lovi cu capul de furtună exterioară. Deci cu cât tu lași în inima ta o furtună interioară a vicilor, a păcatelor, a răutăților, a nepăsării, a indiferenței, a răutății, cu atât acest vifor își va arăta exterior lucrarea și se va lovi în capul tău. Dacă, măcar dacă se va vedea exterior, cumva îți plătești greșeala și poate ai șansă să te întorci, dar la foarte mulți nu se vede decât foarte puțin exterior și se va vedea după moarte această întâlnire cu viforul pe care noi înșine l-am creat în inima noastră. Inima noastră pare mică, sufletul nostru pare mic, dar ce va da omul schimb pentru sufletul său? Sufletul său este mai mult decât lumea întreagă. Viforul interior distruge lumea exterioară. Lumea interioară este mai mare decât lumea exterioară. Asta e realitatea pe care o putem spune noi creștinii. Așa încât, dacă lumea coboară tot mai mult și se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, de fapt și Sfântul Apostol Pavel, în capitolul 1 de la Romani, vorbește despre acest lucru și spune că el spune că odată cu dereglarea minții omului, dereglarea credinței lui, decalările lui interioare, cu greșelile lui interioare, odată cu aceste greșeli fundamentale, cu viața lui trăită urât și vicios, se dereglează exterior trupul lui. Se dereglează exterior la nivel psihic, la nivel al minții, la nivel de trăire, la nivel de dorință, și la nivel de voință, și la nivel de inimă, și la nivel de minte, și la nivel trupesc, la propriu. Și vorbește că omul se dereglează și ajunge să fie tentat bărbat către bărbat, femeie către femeie, sau alte lucruri nebunești, greu de și de rostit, da, păi de trăit, și care sunt efecte directe ale dezastrului din mintea, inima și voința omului. Deci nu e numai o dereglare a naturii exterioare, ci și a acestui instrument minunat cu care noi trăim în lumea aceasta și fratele nostru care e trupul, e o dereglare, dar nu e numai o dereglare a trupului care a fost totdeauna prin boli, prin necazurile care vin peste trup, îmbătrânire, nu, ci o dereglare a trupului care o ia razna pur și simplu în simțiri, în trăiri, în așteptări, în dorințe, exact cum razna a luat-o mintea și gândul și inima. Și așa se întâmplă, așa încât prevăd că dacă lucrurile merg așa, am două previziuni așa, pe care nu trebuie să fii profet ca să le faci. Dacă lucrurile merg așa și oamenii se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu, cum se vede? Pentru că oamenilor, dacă le merge bine, nu îi mai interesează Dumnezeu. Cu cât le merge mai bine, cu cât au mai mult, cu cât nu mai au niciun interes de Dumnezeu. Și dacă lucrurile vor merge tot așa și, cum zice Mântuitorul, și oamenii vor bea și vor mânca și vor sădi și vor construi și atunci va veni sfârșitul. Deci dacă lucrurile vor merge tot mai bine și chiar cu toate crizele și cu toate bolile și oamenii nu se vor întoarce, ci se vor adânci și mai mult în patimi și păcate, prevăd boli și epidemii și frici și stări de anxietate și boli de toate tipurile psihice care vor lovi omenirea tot mai puternic, aproape că rar vom mai vedea un om cu mințile întregi și fără să trebuiască să-și ia medicamentație. De fapt, Mântuitorul vorbește și zice de o frică, de ceva înfricoșător, de o frică bolnăvicioasă care va cuprinde omenirea spre sfârșitul veacurilor și care mai mult afectează mintea și inima până la urmă. Deci asta pe de o parte, boli, tot mai complicate, porniri tot mai dubioase, tot mai de neexplicat, de neînțeles, de mirare care vor lovi firea umană, pornirea ale firii umane, pornirea ale minții, pornirea ale inimii, pe care nici nu le bănuiam, boli tot mai complicate, tot mai grele, la fel, pe care nici nu le bănuiam, dar, al doilea lucru, și în exterior, prevăd o degradare rapidă a pământului, a acestor armonii atât de fine, atât de fine, dacă v-ați putea imagina cât de fine sunt, și dereglările acestea după aia vor curge ca un... vor grăbi alte dereglări și mai mari, ca un bolovan, ca un bulbure de zăpadă care coboară la vale. Asta e, fără să fiu proroc, prefigurarea ceea ce o să urmeze. Oamenii se cred semizei și cred că vor putea ebara cumva toate aceste dereglări, că vor găsi soluții, că se vor muta pe altă planetă, că vor lupta împotriva naturii, împotriva stihiilor naturii, că vor face orașe de piatră, de eu știu, de oțel, le vor face în fundul mării, le vor face cine știe unde, numai ca să se ferească de aceste stihii ale naturii, dar lucrurile nu te poți lupta cu făptura, cu natura și cu mânia lui Dumnezeu, dacă am putea numi așa. Oamenii cred că vor descoperi soluții magice care ne vor salva, dar dacă nu se îndreaptă oamenii interior și ei trăiesc la un nivel de sălbăticie interioară și nesupunere față de Dumnezeu și neputință de a se supune ei pe înșiși, bolile și complicățenile care vor năvăli peste om și epidemiile și tipurile de boli vor fi tot mai complicate, tot mai complexe, tot mai greu să le dăm de cap, așa încât toată râvna omului aproape de semizeu, se crede zeu sau semizeu care le poate rezolva pe toate, oricât de colosal ar fi osteneala omului, nu poate, va fi totdeauna cu un pas în urmă. Așa cum și aud acum în ultimul timp adevărate osanale aduse științei, știința cea bună, știința cea dragă, știința care ne salvează, O cale greșită, nu zic că știința nu-i bună, dar o cale greșită aproape transformarea științei este fapta noastră, că pe noi ne lăudăm și pe noi ne iubim, pe noi cei care descoperim și inventăm, suntem ca un fel de Prometei care stă împotriva lui Zeus, care descoperim noi, știm, suntem cu un pas înainte, am rezolvat. Mi se pare o cale greșită, știința este bună, dar să nu uităm de Dumnezeu, să nu uităm de întoarcerea firescu omului, la armonia omului cu sine și cu natura și cu Dumnezeu. Aceasta este începutul, acolo este începutul și nu în rezolvarea științei. Am ajuns să fim atât de disperați, să ne ocrotim, să ne protejăm pământul, de fapt și mai fricoși și mai înspăimântați, încât ne gândim că dacă vor veni comete sau, eu știu, meteoriți, le vom detona cu arme nucleare, dacă pământul se va deregla, vom găsi căi de a locui înăuntru pământului, de a locui sub mări. Sunt tot felul de idei, tot felul de păreri, dar orice am face, lucrurile se vor degrada și nu avem nicio șansă. Singura șansă este întoarcerea omului spre un anumit firesc al lui, spre matricea lui interioară, spre firescul pe care l-a uitat, spre întoarcerea spre Dumnezeu, spre recunoașterea lui Dumnezeu. Dacă omul se întoarce aici, n-are nicio șansă. Și prevăd lucruri grele. Cel puțin cu generația noastră și cea următoare, nu cred că se vor întâmpla lucruri mari de întoarcere spre Dumnezeu. Suntem încă prea departe de El, prea încrezători în noi înșine, prea tributari unor teorii științifice și a unor păreri bune despre noi. Acestea legate de ce am vorbit ieri și acum tot de ce am vorbit ieri, înțelegeți, refacerea naturii, readucerea ei la frumusețea ei primordială, la nenocivitatea ei primordială, acum natura poate fi chiar nocivă, poate fi periculoasă, poate fi distrugătoare pentru om. Dacă rămâi noaptea în pădure, s-ar putea să mori. Readucerea acestei naturi la vremea când ea era absolut pozitivă, nu era nimic negativ în ea, absolut cu nimic, nu te ataca cu nimic. Reîntoarcerea la acest tip de natură este doar întoarcerea spre Dumnezeu și, cum vă spuneam, recunoașterea lui Dumnezeu de către om și mărturisirea lui și nu a oricărui Dumnezeu, ci a Dumnezeului iubirii, a Dumnezeului cel care asistă și ocrotește și mângâie, a Dumnezeului care vine să moară pentru tine. Recunoașterea unui asemenea Dumnezeu îmblânzește natura, îmblânzește natura. Țin minte, vă spun, nu prea am spus lucrul acesta, dar trebuie să vă susțin cu ceva ceea ce vă spun. Am venit eram în anul 3, eram după convertire. Eram sfârșitul anului, terminasem anul 3 de filozofie, am făcut 5 ani de filozofie, pentru că atunci când facultățile puteau face 5 ani. Am făcut 5 ani de filozofie, urma să trec în anul 4 la filozofie și în anul 1 la teologie, nu, în anul 2 la teologie. Intram în anul 4 la filozofie și anul 2 la teologie și examenele de la teologie le lăsam pe vară totdeauna, pentru că nu puteam să le dau. Eram și președintele scorului și mă ocupam foarte, foarte mult. Mergeam și la foarte multe mănăstiri. În sensul că atunci singura odihnă a sufletului era la mănăstiri. Nu găseai în orașe. Nu găseai oameni, nu găseai preoți care să te poată odihni. Singura era catedrala, dar și acolo nu prea aveai la cine să mergi. Așa încât mergeam la sâmbătă, mergeam la Prislov, mergeam la Sihăstria Pudnei, mergeam la Alba, mergeam pe unde puteam în fiecare sfârșit de săptămână și în perioadele de vara, după ce mergeam o perioadă la țară și munceam, veneam la Cluj să-mi dau examenele de la filozofie, de la teologie, le lăsam pe cele de la teologie pe vară, pe toamnă și începând de prin undeva de după Sfânta Marie Mare, undeva despre după 24-25 august, veneam la Cluj și începeam de acasă încă învățam pentru să iau examenele la teologie și mergeam și mă împărtășeam, nu mai puteam merge atunci la mănăstire, la Părintele Teofil Prianu să mă spovedesc, pentru că eram în Cluj, trebuia să învăț și mergeam și mă spovedeam la catedrală. Și acolo am prins un preot care nu mi-a spus aproape, nu m-a întrebat aproape nimic, nu mi-a dat voie să spun prea multe, nici n-am apucat să deschid bine gura, m-a dezlegat și a zis, poți să te împărtășești. Și eu n-am fost mulțumit cu mine însumi, nu am avut bucurie, n-am avut pace, nu am apucat să spun. Mă simțeam foarte întinat înainte de Dumnezeu și totuși m-am împărtășit și pentru că așa zisese părintele și m-am întors acasă unde stăteam, stăteam în casa unei verișoare aproape de teritoria Turcului, într-un bloc cu 4 etaje. Ea nu era atunci, era plecată în Germania, eu aveam camera mea acolo, eram singur și m-am întors acolo în cameră și țin minte că în ziua aceea am plâns, cum rar am plâns în viață, gândindu-mă că Dumnezeu, la bunătatea lui Dumnezeu, la acest Dumnezeu față de care mă simțeam foarte, foarte, foarte vinovat, foarte vinovat, pentru că nu am apucat nici să spun, nici să mă îndrept și totuși mă împărtășisem cu trupul lui și sângele lui și el mă primise și cu suspin așa am plâns și țin minte și acum Dumnezeu a supus, deci la această recunoaștere a păcătoșeniei, dar nu neapărat numai recunoașterea păcătoșeniei, că și Ioan Botezător și-a recunoscut, a zis, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine, ci recunoașterea bunătății, a iubirii de Dumnezeu, era un sentiment de mulțumire față de Dumnezeu, de cu neputință de a răsplăti vreodată cu ceva și eram nemulțumit față de mine, total, nu mă puteam ierta. Și stând, eu tot trăgeam totdeauna perdelele spre eram așa ca într-o semi-umbră, erau un fel de, de draperii mari care acopereau ferestrele la camera mea și ca să nu fi văzut de afară, și acolo stăteam. Și țin minte cum am auzit pentru prima oară, în timp ce eu îmi spuneam suspinul meu și lacrimile mele de neînduplecat, și trecuseră ore bune de când tot plângeam și tot nu mă puteam opri, și am auzit pur și simplu cum o pasăre se vine și se așează pe pervaz și tot umblă în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga, în dreapta, în stânga. Geamul era întredeschis, dar așa întredeschis 10 centimetri. Și erau draperiile, era perdeaua primată, lungă până jos, și draperiile. Și vă închipuiți un porumbel alb, 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 cum n-am mai văzut niciodată. S-a tot plimbat, eu nu știam ce este, pentru că nu-l vedeam din cauza draperiilor mari. Și s-a tot plimbat și a coborât până jos. A intrat în cameră, pe deschizătura aia de 10 cm a ferestrei, și a coborât și a dat drumul jos pe parchet, pe masa de birou care era acolo, strecurându-se printre perdele. Deci pur și simplu a fost adevărat un curaj imens acel porumbel, să intri în acea văgăună, în acel loc închis, cum era camera mea, trase draperiile, el intrând numai prin deschizătura aia de 10 cm și intrând printre perdele, printre draperii, s-a așezat pe masa, pe cum să-l numesc, biroul acela, eu eram pe pat și mă uitam la el, eram cam la un metru de el și el se uita la mine și m-am uitat la el ore întregi, a stat încremenit. S-a mișcat doar într-o parte, într-alta. Incredibil! Pentru mine a fost făptura, bineînțeles că n-am crezut că e un înger, sau făptura lui Dumnezeu, care venea parcă să mă mângâie. Venise să stea cu mine, pur și simplu, și parcă să-mi dea un semn, să nu mai plâng, să nu mă mai tângui, să nu mai fiu atât de trist. Se plimba pe masă dintr-o parte într-alta și se uita la mine. Nici nu zbura, nici nu se întorcea, nici n-avea cum să se întoarcă. N-avea cum să se mai întoarcă pentru că erau draperiile așa de mari și deschizătura geamului așa de mică, încât n-aveai cum. Și trebuia cumva să intri pe sub draperii ca să ieși acolo. Nu știu cum intrase, foarte complicat. Și a trebuit să mă duc până aproape de el, să dau draperiile la o parte. Nu s-a speriat, să-i deschid geamul mai tare. Și el, după un timp, a sărit pe pervaz. Și după aceea a rămas cu mine o săptămână. I-am pus și apă, i-am pus și mâncare, nu vrea nimic. A rămas cu mine o săptămână, de dimineață până seara îl vedeam acolo. Seara pleca undeva. Dimineața, mă gândeam, oare dimineața va mai veni? Eu stăteam și învățam. Zi lumină, dimineața până seara. A stat cu mine, pur și simplu. Venea, s-a așezat pe pervaș și se uita la mine. Nu făcea nimic altceva. Un porumbel de o frumusețe incredibilă. De o albeață alb, 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 ca și culmile vasanului. I-am păstrat câteva pene rămase de la el până târziu. Le-am dat după aceea unor oameni necăjiți care treceau prin niște încercări mari. Eu le-am luat și le-am dat, am zis, ca de la un mesager al lui Dumnezeu. Dar am văzut și acolo, și m-aș mai putea da zeci de alte exemple, că acolo când omul, atunci când omul își recunoaște micimea și recunoaște, mai ales recunoaște pe Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, ține la Dumnezeu, se supune Dumnezeu, îl recunoaște și îi mulțumește Dumnezeu, făptura este de o frumusețe și de o supunere și de o cumințenie și de o mângâiere, se întoarce la acea mângâiere incredibilă. Gândiți-vă la Sfântul Mamas, care s-a retras într-un munte singur și animalelor le plăcea plăcere când îl vedeau. De toate felurile, de la lei care trăiau în zona aceea, până la vulpi, până la bursuci, până la căprioare, până la urși, până la toate felurile de animale, până la sinii sălbatici, păsări, toți veneau și stăteau pe lângă el nemai. Natura și ieșise din firea ei veche și intrase în firea ei primordială, a frumuseții și a armoniei, și el stătea călare pe un leu și care îl ducea și toate animalele mergeau cu el și el le vorbea despre Dumnezeu. Era ceva de neînchipuit la Sfântul Mamas. Era o catedrală, o biserică imensă construită în Constantinopol, lângă Sfânta Sofia, Sfântului Mamas, vestită. Sfântul Mamas a fost un mare sfânt în vechime. Nebăgat în seamă de către noi nu cred că există în țara noastră vreo biserică a Sfântului Mamas. În vechime era foarte cunoscut. Și el atât de impresionant era încât mulți oameni au auzit de el, păstori, oameni care trăiau pe muntele acela și veneau să-l asculte, veneau să se temăduiască de el. Și animalele nu fugeau nici când veneau acești oameni să se temăduiască, să fie ajutați. Și au auzit de el și de influența lui și puterea romană și au trimis oameni să-l prindă și patrulele romane care au venit să-l vadă au fost atât de impresionați de animalele care îi stăteau în jur și care le ajutau și care se înțelegeau de minune într-o armonie perfectă, încât le-a fost greu să-l aresteze. Au trebuit să vină de mai multe ori și până când să-l aresteze. Ce să mai zicem de Sfântul German de Alaska, sub chiria căruia își găsiseră hermine albe cu zecile loc și îl tratau ca pe unul de-al lor. Ce să mai zicem de atâtea și atâtea și atâtea și atâtea, dar nu, și focul, și apa, și pământul, și toate ascultă de oamenii lui Dumnezeu, încât Dumnezeu și chiar spune Dumnezeu, dacă veți asculta Dumnezeu, dacă faceți porunci Dumnezeu, dacă vă împăcați cu Dumnezeu, făptura va asculta de voi, că veți zice și muntele acestea, ridică-te și te aruncă în apă, și muntele va asculta. Deci, ascultarea făpturii de om este incredibil atunci când omul se supune lui Dumnezeu și îl ascultă pe Dumnezeu. Și am putea da multe exemple, multe, nenumărate. Da. Un alt motiv de ce se vorbește la botez de o sfințire a apelor și a făpturii mai mult decât, că ziceam, cu ce a fost Dumnezeu diferit acolo sau ce s-a întâmplat acolo atât de diferit încât se vorbește acolo de o sfințire a apelor și a făpturii. Nu se vorbește, dar Dumnezeu n-a fost tot Dumnezeu și până acolo, timp de 30 de ani n-a fost tot Iisus, n-a intrat tot El în apă când s-a scăldat, când a mers undeva, n-a călcat tot El pe pământ, nu s-a lăsat El lovit peste obraz de vânt. Deci de ce nu s-a sfințit firea vântului, firea apelor, firea pământului? Atunci când era Iisus copil, când era adolescent, când era matur, de ce ne-a apărat acolo la botez? Și primul răspuns este acesta pe care vi l-am spus, pentru că în recunoașterea omului a lui Dumnezeu, când omul recunoaște Dumnezeu și îl slăvește și îl mărturisește, făptura ascultă și se curățește și se reîntoarce la starea ei tămăduitoare dinainte de cădere, cum era în rai. În al doilea este că în al doilea motiv este că cu atât de mai mult este o mărturie adevărată și o mărturisire a lui Dumnezeu, să zicem, și o mărturie cu atât este mai mult adevărată cu cât sunt doi sau trei care mărturisesc. Și unde sunt doi sau trei adunați, acolo este și Dumnezeu. Și unde sunt doi sau trei adunați, unde sunt doi sau trei care spun un lucru sau mărturisesc un lucru, acolo este tot adevărul. Și aici a fost mărturia cea mai înaltă, aici la Iordan a fost cea mai înaltă mărturie. De fapt, un motiv pentru care făptura s-a sfințit, s-a curățit și l-a recunoscut pe Iisus Hristos ca Dumnezeu și s-a întors Iordanul înapoi, a fost că aici la Iordan a fost poate cea mai înaltă, cea mai lipsită de vicleșug, cea mai fără de interes și de motive ascunse, mărturie. În primul rând a fost mărturia Tatălui și a Duhului Sfânt despre Iisus. Orice mărturie adevărată și în care se adună doi oameni, orice mărturie adevărată mișcă cerurile, mișcă pământul și cerurile. De aceea zice, zice Mântuitorul, de se vor uni doi sau trei pe pământ și vor cere ceva, li se va da lor. Mișcă cerurile. Dar această mărturie, această rugăciune, această adunare trebuie să fie cu tot sufletul, cu toată ființa, cu toată râvna. Am văzut aceste nenumărate ori. Când inima preotului, inima duhovnicului se simte de la Dumnezeu și vede smerenie la cel care vine, vede durere, vede smerenie mare și multă umilință poate la cel care vine în fața lui, se clintește și inima duhovnicului și suferă și ea la fel ca acela și o doare și pe ea la fel ca aceea și dacă se unesc doi oameni într-un gând și am cunoscut oameni necunoscuți care au venit să ne rugăm ceva pentru o boală și am simțit atât de îndurerați, atât de chinuiți, atât de în suferință, atât de speriați și inima noastră a preoților, a duhovnicilor se unește cu asemenea inimi și simte aproape la aceeași măsură durerea lor, spaima lor, frica lor, așteptarea lor, nădejdea lor, spaima pentru copiii care vor rămâne, pentru neputințele în care vor cădea ani de zile și cine îi va îngriji, pe cine, cât se vor chinui în jurul lui. Toată durerea aceea am simțit-o la atâția și atâția oameni care au venit să se roage și când cu toată ființa se pot uni două conștiințe, două inimi să se roage pentru ceva, cu îndurerate și milostivindu-se una spre cealaltă, Dumnezeu vine și se întâmplă minuni. Am văzut minuni. Oameni care s-au vindecat, oameni care au ieșit din necazuri. Am văzut minunea lui Dumnezeu. Gândiți-vă dacă două inimi îndurerate, două inimi care nu caută niciun interes personal, niciuna dintre ele nu-și caută un interes personal pe moment, ci un interes disperat de a se însănătoși, de a ieși într-o boală îngrozitoare, de a nu necăji pe alții. Când două inimi caută, se unesc într-un gând bun, fără interes personal, Dumnezeu face minuni. Dar gândiți-vă ce inimi, ce firi, ce persoane s-au adunat acolo la Iordan. Ce mărturie s-a dat acolo din partea Tatălui, care este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, despre Fiul și din partea Duhului Sfânt coborând ca un porumbel deasupra Fiului. Ce mărturie mai înaltă, mai curată, mai plină de atât de vie, de dragoste. Gândiți-vă cum i-a zis Tatăl Fiului, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru Tine am binevoit, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru Tine am binevoit. Tu ești Fiul meu cel iubit, întru Tine am binevoit. Câtă dragoste se simte, câtă apropiere. Când e vorba de asemenea mărturie, tăcerea Duhului Sfânt, suchi de porumbel, nu orice fel, porumbelul cel fără de răutate, fără de vicleșug, și Tatăl, când se adună aceste două mărturii, se clintesc temeliile lumii. Când două mărturii se adună, adevărul mărturisit de ele că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, acesta este Fiul meu cel iubit, Tu ești Fiul meu cel iubit, eu în Tine am binevoit, în Tine îmi găsesc bucuria, așa ar fi traducerea, în Tine îmi găsesc bucuria, auziți, de unde a luat Sfântul Serafim bucuria mea? De la Tatăl, Tu ești Fiul meu cel iubit și întru Tine îmi găsesc bucuria, Tu ești bucuria mea, cu alte cuvinte, Tu ești bucuria mea, auziți. Când Sfântul Serafin de Sărău zicea tuturor, bucuria mea, Hristos a înviat. Păi, de la Tatăl luase cuvântul ăsta, nu de la oricine. Și când se adună asemenea mărturie de dragoste, firea se trezește. O mărturie de adevăr despre Dumnezeu, că este temelia lumii. Temelia lumii stă pe faptul că Dumnezeu s-a întrupat și s-a făcut om și este Fiul lui Dumnezeu în același timp. Aici stă toată temelia lumii. Toată lumea se cutremură la auzul acestui adevăr. De aceea, la auzul acestor cuvinte, acestei mărturii, firea s-a sfințit, s-a curățit. E oricine crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Evanghelistul, este de la Dumnezeu. Oricine crede asta. Adică, în sine credința asta te curăță și te apropie de Dumnezeu. În sine adevărul acesta te mângâie și te ajută. Dar despre acestea și despre acest al doilea punct o să vorbim mâine, dacă ajută Dumnezeu. Acum aș vrea să vedem ce întrebări sunt și să răspundem la ele, dacă se poate. Da. Vă rog să spunem un tatăl nostru, pentru că Nicolae e bolnav grav de COVID în spital, Dumnezeu să-l ajute. Da. Acum să vedem dacă sunt întrebări. Cum ne-am putea trezi astfel încât să-L recunoaștem Dumnezeu, adică să-L conștientizăm real pe Dumnezeu, treaptă cu treaptă, încetul cu încetul? Nu forțați, nu vă forțați. Forțarea duce la explozii, duce la implozii și explozii. Nu forțați peste măsură. Doriți asta, dar doriți-o cu seninătate, ca să cunoașteți mai mult pe Dumnezeu, să-L vedeți mai mult. Doriți-o, cereți-o, acest lucru se cere. Dar cu seninătate, nu cu încrâncenare, nu strângând din dinți, nu încrâncenând și întristându-vă frunțile, ci cu seninătate, zicând, Doamne, asta îmi doresc, asta îmi doresc, dar când vei vrea Tu, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Și zice în continuare persoana care zice că cum ne putem trezi ca să-L recunoaștem Dumnezeu, zice, cumva mi-a venit în minte versetele din Psalmul 45, Eu sunt Dumnezeu, înălțam-o voi pe pământ, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Și mă întrebam, cum aș putea chiar să mă opresc ca să cunosc pe Dumnezeu? Mă simt descentrată, fără voie, ca într-un veșnic carusel pe care eu nu-l pot controla sau opri. Măcar din când în când să te poți opri și să zici, viu este Dumnezeu. Iată, El a făcut cerul, pământ, adică cumva să te faci conștientă. Dar nu forța prea mult. Să nu vrei să ai 10 minute de stat și te gândi la lucruri mari. O să ai câteva secunde. Bravo! Mare lucru că ai câteva secunde. Oare Sfântul Ioan Botezătorul se întâlnea cu Mântuitorul în copilărie? Nu. Nu. Gândiți-vă că Mântuitorul, după ce a fost... după ce s-a născut, după 40 de zile, probabil încă câteva zile după 40 de zile, a trebuit să fugă în Egipt, a stat acolo, se pare, vreo 7 ani. În timpul acesta, Ioan Botezătorul era mai mare cu 6 luni. Se pare că a fost date senienilor în pustie, părinții erau foarte în vârstă, nu știm cât au mai trăit, dar oricum, se pare că a fost date senienilor în pustie, mai ales că și locul unde s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul era apropiat de Betleem, așa încât era pericol de a fi căutat și el să fie ucis, așa încât părinții cumva se pare că au decis să-l dea acestor sfinți ai pustiei ca să-l crească acolo în pustie. Sfântul Ioan a crescut singur în pustie împreună cu acești sfinți ai pustiei, feciorelnici ai pustiei, esenienii. Așa încât nu au avut cum să se întâlnească. Părinte, apropo de ce ziceați legat de schimbarea și fragilizarea noastră ca oameni, parcă tot mai multe femei au dificultăți emoționale și dureri mari în perioada din lună. Mamele și bunicile noastre nu erau așa necăjite. Ce ne puteți spune despre asta? Ce se întâmplă și ce e de făcut? În primul rând, sterilitatea a devenit foarte puternică. Ce să mai zicem de avorturi și alte modalități de a evita sarcinile? După aceea... Deci, în primul rând, bunicile și mamele noastre nu erau așa, pentru că multe dintre ele au născut mult mai mulți copii și au îngăduit să se nască mult mai mulți copii și atunci perioadele de, menstruații erau mult mai puține și asta era un motiv. Dar nu cred că e cel mai important, ci într-adevăr s-a fragilizat și firea femeii și e mult mai greu să treacă peste acele cuvinte lui Dumnezeu care zice, voi mulți neîncetat durerile tale, mai ales în vremea nașterii și asta ține și de perioadele din lună și voi mulți neîncetat geamătul tău. Deci geamătul femeii se mulțește, deși Dumnezeu a dezrobit-o Mântuitorul și a zis bucurați-vă și ne-a dat motive de bucurie și ne-a dat care să fie lucrarea ei ca să poată să se bucure. nu neapărat nașterea de prunci, nu neapărat bună întreținerea caselor, nu neapărat serviciu bun, nu neapărat o viață intelectuală bună, nu nici una din toate acestea, ce i-a spus, mergeți și spuneți apostolilor și eșcir casnicilor voștri, apropiaților, vecinilor, adevărul despre Hristos, bucuria lor, să mărturisească și altora, să nu le fie rușină să vorbească despre Hristos. Nu neapărat să țină teologii și teorii, ci să spună realitatea vieții lor apropiate de Hristos, fără rușine, în această... celor care vor să asculte, în această lucrare, în această practică a femeii, se găsește sursa bucuriei. Se pare că s-a uitat și această... bunicile și mamele noastre erau altfel, poate, și trupul lor le ascultau altfel și aveau altă putere, și pentru că ele făceau acest lucru și își învățau copiii să se roage și își învățau și își trăiau viața aproape de biserică și se străduiau să-și țină toate rânduielile, și atunci Dumnezeu le și întărea și le ajuta. Se pare că acest obicei de a-i apropia pe copii de biserică, de a fi un fel de faruri luminătoare ale familiilor în cele credinței, a cam dispărut la femeie și s-au stricat și trupurile lor. Da. Întrebare. După ce am auzit toate acestea, am o teamă în a-mi mai dori copilaș. Mi-e teamă să nu se facă și ei partaj la acest dezastru al lumii. Numai că eu am înfățișat partea întunecată. Au fost foarte multe perioade foarte grele ale lumii care păreau că sunt pe marginea prăpastiei și urmează nimic altceva decât sfârșitul lumii. Dar Dumnezeu a adus vremuri de încercare, mari vremuri de foamete, a adus vremuri de război, vremuri de răzmărițe, de războaie civile, încât oamenii s-au smerit și s-au întors la Dumnezeu și lumii s-a mai dat un restart. S-ar putea să avem și noi asemenea perioadă acum, așa încât să nu să nu fim atât de speriați. Părinte, dacă avem o apăsare de mult timp, cum putem găsi acea a doua inimă cu care să ne putem uni, să fim auziți de Dumnezeu? Acest lucru de a te uni cu cineva în rugăciune este atât de mare și atât de rar. De fapt, eu cred că un om obișnuit nu are decât două sau trei momente în viață de la măsura aceasta. De a te uni într-un gând și într-o durere a inimii și într-o sinceritate a rugăciunii, cred că două, trei momente în viață, dacă are, și aceștia dintre cei mai deosebiți oameni au două, trei momente, așa încât nu cred că trebuie să cauți asta. Asta poate să o dea Dumnezeu, să o dorească Dumnezeu la un moment dat. Dar pentru asta trebuie să fie foarte multe lucruri împlinite și de partea ta și de partea celui cu care te vei uni. Așa încât nu cred că asta trebuie să urmărești. E foarte greu. Dar dacă va da Dumnezeu, va da fără să faci tu eforturi colosale și schimbări radicale și... da. În timp. Viața sufletească e diferită de viața duhovnicească? Da, într-un fel se face diferența aceasta între suflet sau spirit și duh. Partea duhovnicească e legată numai de Dumnezeu, viața sufletească e legată și de afecte, și de emoții, și de trăiri, și de stări. În sensul ăsta. Părinte, raiul Edenul din care am fost izgoniți a fost aici pe Terra? Nu am citit atent facerea. Da, am fost pe pământ. Raiul a fost pe pământ. A fost un loc înalt, un fel de amestec al cerului cu pământul. Era un loc pe pământ numit Rai, Eden, paradis, grădina plimbărilor, a desfătărilor, care erau un amestec perfect între cer, între duh și trup, în care nu știai până unde e trup și până unde e duh și nu știai până unde, nu știai în făptură până unde e duh și nu știai până unde e trup. Adică un amestec extraordinar între cer și pământ, acest loc central și înalt. Când zic înalt, zic și la nivelul consistenței materiale și a tot ceea ce era acolo, a frumuseții care era acolo, din care se revărsa pe fața întregului pământ. Era o grădină totuși înconjurată, deci era deschisă prin râuri spre tot pământul, dar nu se putea ajunge oricum și în orice condiție acolo. Era a omului, era ca o casă a omului specială, a omului duhovnicesc, a omului fiu al lui Dumnezeu. Probabil că omul ar fi putut să meargă oriunde pe pământ, așa cum Dumnezeu l-a dus, și el a putut coborâ să vadă toate animalele, să le dea nume, care nu erau în rai. Animalele nu erau în rai. Omul le putea vedea oriunde și putea merge la ele, dar nu erau atunci acolo în acea grădină a desfătărilor. Și de aceea una dintre mirările cele mari pe care trebuia să le aibă omul a fost atunci când a văzut un șarpe în rai, ce caută un animal în rai, pentru că animalele nu erau în rai. Dar nu s-a gândit la asta. Da. Întrebare. Uneori încolțește și mintea mea frica de ceea ce va veni peste lume, mai ales când ne-a zis că după astfel de vremuri pe care le trăim pot veni chiar războaie. Cum să scăpăm de această frică? Nu cred că trebuie să fie frică. Cred că trebuie să vorbiți cu Dumnezeu. De ce nu trebuie să avem noi frică? Pentru că fără Dumnezeu poate să fie vremuri de pace, de liniște, de bucurie și să murim de frică în paturile noastre și să murim în boli înfricoșătoare și de spaimă și să ajungem la gândul de sinucidere. Și putem să trecem prin perioade foarte grele, dar să fim plini de viață dacă Dumnezeu ne susține. Deci tu, treaba ta este cu legătura cu Dumnezeu. Nu că să fie lumea așa, să fie lumea așa și pe dincolo, nu. Cineva trece peste printr-o perioadă sufletească grea, are multe lupte interioare ale minții. Mă gândesc că din pricina păcatelor mele se întâmplă asta. Nu putem să ne asumăm. Da, și din pricina păcatelor noastre, dar în general sunt lucruri care țin de acea persoană. Că e doar un vas în care s-a întrupat răul meu și al lumii. Nu. Nu e chiar așa. În general, fiecare om trece prin necazuri, ispite, încercări, datorită alegerilor lui, voilor lui, nerânduierii lui, neascultării lui, datorită uneori poate a unor lucruri care mai târziu vor rodi și vom vedea de ce a îngăduit Dumnezeu să treacă prin aceste încercări. Poate că n-a fost nimic rău la acel om, deși e prea puțin probabil să nu fie nimic rău, dar îi va folosi mai târziu și pentru maturizare și pentru a înțelege pe alții și pentru a iubi pe alții. Da. Ce pot să fac pentru această persoană? Să te rogi și să aștepți cu nădejde și să-i spui lui Dumnezeu din când în când: Doamne, Tu nu ne-ai adus în lume și nu ne-ai adus în biserica Ta ca să ne pierzi. Te rog, ajută pe sora mea, pe veșoara mea, pe mama mea, pe cine, pentru cine te rogi tu. E vreodată târziu pentru pocăință, pentru lăcomii? Repetat, de exemplu, niciodată nu e târziu. Am conștiința foarte tocită și asta mă duce la păcate mari. Cum să am încredere că mă mai pot schimba? Dar nu cred că trebuie să ai încredere că te poți schimba, ci să ai râvna de a tot încerca să te schimbi. Asta trebuie să faci tu. Eu cred că trebuie să mai tot zici: gata, mă voi schimba, și să și crezi. Trebuie să te străduiești, dar vremea în care vei putea birui, numai Dumnezeu ți-o va putea da, o râvna ta mai mare, probabil, dar și Dumnezeu. Tu fă tot ce poți, dar dacă vei cădea, fii conștient că n-ai făcut tot ce ai putut și să nu ne tot iluzionăm. Niciodată nu facem tot ce putem. Niciodată. Și atunci n-are rost să ne tot consumăm, să ne tot strigăm, să tot ne certăm cu Dumnezeu. Pune început din nou și dă slavă lui Dumnezeu și roagă-L pe Dumnezeu ca sfârșitul să te prindă într-o asemenea perioadă de întoarcere. Asta cred că e mai degrabă toată ostenarea creștinului. Nu să devină un sfânt ambulant care nu greșește nimic, ci păcatele lui să nu fie chiar dintre cele mari, adică să nu faci rău altora, să nu îndreptățești pe alții, să nu ucizi, să nu faci rău la propriul altora, iar păcatele mai mici, care este greu să le lăsăm, să zicem că nu mai ne mâniem niciodată, nu mai vorbim urât niciodată, nu mai spunem niciun cuvânt rău, nu, asta nu cred că se va putea niciodată, decât dacă ne primim binecuvântat Dumnezeu în cine știe ce condiții. Dar în principiu mântuirea pentru cei care s-au străduit să îndepărteze păcatele mari este aceea de a pune început nou, de a-și recunoaște păcătoșenia, de a nu judeca pe ceilalți. Asta e mântuirea. Ascultându-vă aseară povestind de iubirea smintitoare a lui Dumnezeu față de om, cu ceva timp în urmă am participat la câteva liturghii în care preotul slujitor atât de tare m-a tulburat încât vroiam să ies. Ideea e că rostea rugăciune pițigăiat, îngânând pe cele de la strană, cânta ca o femeie, etc. Parcă eram la o piesă dureros de penibilă de teatru. Probabil voia să demonstreze că nu ne implicăm suficient, după cum îi place lui. Totuși lucrurile au decurs normal, n-a coborât foc din cer să-l ardă. Și acum părintele acela trăiește bine, mersi. Bine, mă, copii, mă, da. voi nu ați auzit că Dumnezeu nu bate cu boata, pe dar câte păcate ai făcut tu în taină și uite că trăiești, bine, mersi. Deci faptul că părintele acela săracul de el a făcut chestia asta și a greșit, a pițigăit, pentru mine e o șansă, pentru mine când aud așa ceva și că n-a coborât foc din cer și el era în altar și a greșit, dar n-a coborât peste el și nu l-a lovit Dumnezeu, însă, pentru mine îmi vine să cad în genunchi înainte Dumnezeu să zici, mare ești Doamne și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este ajuns pe laudă minunilor tale. Păi dacă pe el nu l-a trăznit, pe mine care fac și mai mari, înseamnă că și eu am o șansă să nu mă trăznească, înseamnă că și eu am o șansă să pun început, să nu mă străduiesc, poate mai am o șansă. Hai să încercăm. Plus că tot ceea ce face omul, mai ales când greșește față de ceilalți și ia în jos și în bajocură și îi ispitește și atunci toate acestea, mai ales păcatele de judecate, se plătesc cu vârf și îndesat, se plătesc. Dar cum se zice, Dumnezeu nu bate cu buta, nu atunci pe moment, dar vei plăti. Cu timpul, tot vei plăti, tot. Înțelegeți? Tot vei plăti. Nu există un cuvânt pe care să nu-l fi spus. Ții minte și acum. Am fost în Muntele Athos, la mănăstirea Iviron, și am văzut un părinte la o slujbă. Eu veneam din lume aici, sunt ființi, oameni lui Dumnezeu, asceză, chestii, post, țineam, făceam, regeam. Și un părinte care în timp ce sluja, în timp ce zicea ectenile din fața altarului, părinte mai în vârstă, de undeva la 50 de ani, se sprijinea cu mâna de altar. Și am zis, vai, cum se face așa ceva? Nu se face așa ceva. Nu se face așa ceva. Chiar dacă te doare spatele, te sărauzi, se sprijinea așa, mai comod cu mâna de altar, de catapeteazmă. De catapeteazmă. De stâlpișorul de lângă icoana Mântuitorului. Și am zis, vai, nu se face. Am ajuns să fac și eu cu vârf și îndesat. Am văzut ce înseamnă durerea, am văzut ce înseamnă oboseala, și psihică, și fizică. Tot ce am judecat, am trăit cu vârf și îndesat. Credeți-mă, dar au trecut 7 ani. 10 ani de atunci. Nu atunci s-a întâmplat. Dar tot. Păi tu ai vrea așa să fie Dumnezeu să coboare foc din cer? Păi ar fi vai și amar de capul nostru. Am perit toți de pe fața pământului în următoarea clipă. Păi când Dumnezeu a zis după potop, nu voi mai îneca pământul cu apă, pentru că omul este păcătos și în păcate trăiește din tinerețea lui. Ca și cum ar spune, acum altfel voi lucra cu el. Personal, cu fiecare în parte, tainic, încetul cu încetul, pentru că nu învață nimic omul așa, gata, îl sting de pe fața pământului. Și ce ar rezolva Dumnezeu dacă ar coborâ foc din cer și l-ar stinge? L-ar coborâ în iad sau unde l-ar coborâ și ce? Ce s-ar câștiga un suflet? S-ar pierde. Plus că s-ar trece peste libertatea voastră de a fi credincioși fără uforme exterioare. Adică dacă voi ați vedea cum peste părintele la vine foc din cer și dintr-o dată ați rămâne încremeniți și drept înainte lui Dumnezeu, bineînțeles că ați avea impresia de acum înainte că Dumnezeu e un tiran și un aspru care dacă cumva ceva nu faci cum trebuie la slujbă o să te târznească din cer, cred că o să vă fie frică și să mai ziceți rugăciuni. La jumate dintre voi ar trebui să și fugă din biserică, pentru că cine ar putea să zică eu mă voi ruga tot neacurat cum trebuie, la timpul meu, fără să îngân, fără să mă prefac, fără să zâmbesc, fără să ironizez, fără să... Pe atunci cred că ați fi fugit toate după un an din biserică de frică și de groază și mai bine fără rugăciune decât să mă trăznească Dumnezeu din cer. Deci nu vezi că gândești greșit? Foarte greșit. Cum să ne raportăm la oamenii care pretind mulți bani, dar n-au lucrat pe măsură încât nu recunosc, însă nu recunosc? Ar trebui să asistăm relațiile cu acești oameni? Păi în primul rând să spui, domnule, ai lucrat atâta îți dau. El zice, nu, și să găsiți o cale de mijloc între ce zice el și ce zici tu. Dacă nici cum nu vrea această cale de mijloc și ți este greu să plătești atâția bani și așa, mai cheamă unul sau doi ingineri, constructori, ce-or fi, dacă e vorba de construcții sau ce-or fi, și să spună, mea, cât costă așa ceva, cât ai cere dumneata, cât ai așa. Dar cea mai bună soluție este să-i plătești cât zice și să nu mai ai de face cu omul acela niciodată, dacă tu simți foarte clar că el te înșală și pretinde mai mult decât a făcut. Uneori evlavia cuiva ni se poate părea prefăcută. Este posibil ca acel părinte să-și exprime evlavia într-un fel propriu. Am mai întâlnit astfel de oameni. Da, Se poate și așa, am întâlnit mai ales în zona Olteniei preoți care fac așa, adică era și părintele German, care tot din Oltenie era, un părinte de la Muntele Rece, care acum nu mai e la Muntele Rece, și care așa era. Adică el era un om firesc, vorbea normal, firesc, dar când începea slujba, dintr-o dată își transforma glasul și am văzut asta în zona Oltenie. Am auzit și eu un preot la Govora, făcând așa, și am ieșit din biserică, pur și simplu, la mănăstirea Govora. Care atunci când e normal, vorbește normal, face toate lucrurile normale, dar dintr-o dată își pițigă glasul și îl face foarte edulcorat și emoțional în momentul în care se roagă. Ca și cum ai zice, acum ne rugăm și totul trebuie să se transforme, totul, deși nu este bine lucrul ăsta, dar am văzut felul ăsta de a fi și foarte mulți preoți sau felul ăsta de a fi. Și inclus în câțiva care fac așa, la început i-am judecat, după care nu i-am mai judecat, îi înțeleg, deși e foarte greu să asist la aceste transformări, transfigurări. Așa încât, da, sunt foarte mulți preoți, mai ales în zona Oltenie, care fac chestia asta. Nu trebuie să fii din Oltenia ca să faci asta. Dar mai este o altă posibilitate. Acest preot ar putea să chiar să creadă și este un pericol pentru noi preoții. Știți cum se spune în catolicism, este singur papă infailibil, care se zice că orice spune e adevărul absolut. La noi, în ortodoxie, fiecare duhovnic și preot este infailibil, adică noi avem mii de papi, sute de mii. Și s-ar putea ca nouă, unora dintre noi preoții, să le se pară că nouă ni se cuvine și noi știm și cum ar trebui să fie maicile și cum ar trebui să facă, sau părinții, sau duhovnicii, sau oia, sau oia, sau oia, sau oricum ucenicii, păruții noștri, și să fim foarte, foarte critici, foarte, foarte aspri, foarte, foarte duri și să fie foarte sincer părintele, crezând că le face bine prin aceasta și le arată cât de sterilă e rugăciunea lor și cât de prefăcută este și cine știe, el poate că crede că face bine. Dar, da, e greu. Trebuie foarte multă smerenie să accepți asemenea lucruri. Monahismul este pentru asemenea smerenii. Cine poate să rabde la asemenea lucruri este bun de monahism. Cum ar trebui să ne rugăm să-l pomenim rugăciunea noastră în rugăciune pe aproapele nostru, soție, soț, părinți, frați? Păi cum? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește pe soția mea și pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește pe copiii mei, Avram, Sara și eu știu cine mai e, și Iosif și pe mine păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, și așa. Nu știu cum altfel. Sau poți să zici rugăciunile de seară, rugăciunile de dimineață și zici, Doamne, puțina mea plecare a genunchilor, puțina mea invocare care am făcut-o în seara asta, să fie și pentru copiii mei, să fie, Doamne. Sau chiar poți de la început să zici, Doamne, mă rog acum și fac o rugăciune către Sfântul Nicolae și îl iau împreună rugător pentru soția mea sau pentru soțul meu. Și zicem, și încep să faci acatistul. Deci, una dintre soluțiile acestea, dacă ne spovedim, mai plătim toate păcatele, tot până la unul, nu, ni se iartă, dar atunci când e vorba de păcate care s-au adâncit în patimi, deci lucruri care le facem constant, acelea, într-un fel sau într-altul, le vom plăti, nu pentru că Dumnezeu ne le pune să le plătim, ci pentru că acelea atât de mult s-au adâncit în firea noastră, încât e nevoie să trecem prin tot felul de încercări și de ispite pe care le va îngădui Dumnezeu asupra noastră ca să schimbe firea adâncită deja în felul acela rău. Înțelegeți? Te-ai obișnuit să furi și ai cleptomania asta, furi, oricând ai posibilitatea, furi. Dumnezeu te va trece prin tot felul de situații în care te vei scârbi de furt, în care vei vedea și vei trece prin tot felul de încercări care te vor pune în situații limită de a fura și tu totuși să te luți cu tine până la limita extremă de a nu fura. Ție îți vor ieși în cale bani căzuți pe jos, ție îți vor ieși în cale oameni cu buzunarele desfăcute și cu banii ieșind, ție îți vor ieși în cale tocmai ție care erai cel mai predispus să furi, tocmai ca să reușești să acoperi partea asta, să lupți până la limită împotriva păcatului și să-l biruiești, mai ales când e vorba de patim. Deci acele le vei plăti așa, în felul acesta. Asta nu e o plată, asta e o vindecare. Păi de cum să facem să nu credem vocea dădăcii nemțoaice care spune că gândurile și stările noastre cauzatoare, cauzează o parte din răul din lume și totuși nici să ajungem la nepăsare în legătură cu influența răului. Dar bine, și dacă asculți de Daca Enemțaică, care spune că da, vorbele mele rele, nepăsarea mea cauzează o parte a răului în lume, și dacă conștientizezi și zici, da mă, așa este, ce rezolvi dacă stai într-o tristețe sau într-o mâhnire de zile întregi când, da mă, răul din mine face, se adună într-un hambar imens și uite cât rău face altora. Păi și ce rezolvi prin asta? Decât a recunoști, dar s-ar putea așa să fie, dar acum să trecem la fapte bune. Ce altceva ai putea să faci? Acum trecem la fapte bune. Mă duc, mă spovedesc, Doamne, iartă-mă de păcatele, îmi pare rău, nu mai vreau să le fac, și trecem la fapte bune. Asta este calea de activism, de lumină, de ce să faci? Să stai toată ziua gândindu-te și cu ce te ajută? Cu ce te ajută? Da, acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită. Cine izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție. Amin.